up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh yes it will.
Apa kabar teman-teman? Selamat datang di podcast Tabula Ara, Bung. Saya masih bersama saudara Fajar. Apa kabar saudara Fajar?
Alhamdulillah sehat, Bung. Gimana? Bung sehat?
Alhamdulillah, baik. Ya, teman-teman, kali ini kita akan bahas satu topik yang cukup hype di dunia internasional, yaitu soal rasisme. Yang pertama, ingin saya jelaskan bahwa podcast Tabula Ara, Bung, sekalipun concern kita memang membahas berbagai tema humaniora, dan kita juga punya misi untuk mengulas stereotype yang terjadi di kawasan Timur Tengah, tidak berarti kita hanya membahas stereotype yang jelek saja. Rasisme ini sebetulnya bukan gejala regional ya, tapi sebetulnya gejala global. Kita hanya menunggu pemantik untuk bisa mendapat perhatian yang luas. Pemantik itu sebetulnya muncul ketika di awal tahun 25 Mei 2020, George Floyd, seorang kulit hitam Afro-American yang dibunuh secara tanda kutip tidak sengaja oleh polisi. Ini menimbulkan reaksi di banyak negara bagian, bahkan sampai Eropa. Jepang pun ikut melakukan aksi yang mereka namakan Black Lives Matter. Jadi protes kesetaraan hak bagi warga kulit hitam. Saya kira kasus ini selesai, ternyata berlanjut. Ada Jacob Blake yang terbaru kemarin 23 Agustus ditembak 7 kali di punggungnya sampai lumpuh. Dan sebetulnya dua kasus ini menggambarkan apa ya, kalau orang progresif di Amerika melihat bahwa hal ini sebagai systemic racism. Kaum konservatif sendiri menolak untuk mengakui bahwa terjadi rasisme secara sistemik di batin Amerika, karena mereka mendasarkan pada bukti banyaknya warga kulit hitam yang memperoleh jabatan publik. Bahkan kita tahu Barack Obama menjadi presiden kulit hitam pertama. Tapi tidak bisa dipungkiri juga aksi-aksi represif yang selalu punya disparitas ya antara warga kulit hitam dan warga kulit putih. But I know change gonna come. Nah, di Arab, kasus rasisme juga menjadi sebuah sorotan yang belum begitu terungkap. Langkah pertama untuk membahas rasisme yang lebih awal adalah kita harus tahu definisinya. Yang pertama, rasisme saya ambil dari kamus Oxford World Power. Disebutkan bahwa definisi rasisme adalah the belief that some races are better than other and people of other races are not as good as people of your own race. Jadi rasisme memandang suku yang berbeda dengan suku kita berkaitan dengan konteks superior dan inferior. Sebelum kita bahas tentang rasisme di Arab, bagaimana saudara Fajar melihat rasisme itu sendiri?
Ya, kalau saya boleh mengutip salah satu pendapat Canur dalam bukunya itu, dia mengatakan salah satu hal pembahasan terpenting di dalam teologi keislaman adalah tentang rasisme. Bagaimana dulu ketika perdebatan antara Adam dan Iblis gitu, adalah terkait dengan masalah rasisme sebenarnya. Ketika Iblis mengatakan ana khairu minhu khalaqtani min nar, itu saya hanya mengutip ya. Canur berpikir bahwasanya konteks kalimat Iblis itu adalah terkait dengan masalah rasisme. Artinya terjadi superioritas, afdaliyah, terjadi karena unsur antara tanah dan api. Jadi sebenarnya bagi Canur, dialog yang terjadi antara Iblis dan Tuhan ketika itu adalah terkait dengan pandangan rasialisme di dalam Islam, di mana Iblis melihat keunsuran atau superioritas itu ditentukan oleh keunsuran sesuatu. Nah, jadi bagi saya menarik
itu framing di yang bahasa Arab rasisme dipadankan dengan kata unsuriyah.
Unsuriyah, karena tadi kalau menurut saya dapat di tracing balik terhadap dialektika Iblis dan Tuhan ini. Karena ketika itu Iblis mengatakan kepada Tuhan bahwasanya saya itu lebih superior karena unsur yang saya miliki didasarkan oleh materi yang secara given didapatkan oleh seseorang.
Betul. Termasuk faktor biologis.
Faktor biologis.
Apakah warna kulit kuning,
warna kulit,
putih, mata gitu kan?
Iya, saya sangat mengapresiasi framing yang dilakukan oleh Cak Nur ketika itu sebuah pemikiran yang segar ya. Jadi sebenarnya dosa pertama yang terjadi dalam sejarah kemanusiaan adalah rasisme sebenarnya. Rasisme yang sangat terjadi sebenarnya juga memiliki makna yang filosofis, teologis.
Ya baik, kasus terakhir kita catat banyak pekerja migran asal Indonesia yang dapat perlakuan minor dalam soal kemanusiaan. Mereka dianggap sebagai budak, sebagai makhluk yang bisa dipukul, bisa disiksa dengan bebas gitu toh.
Sekitar kasus 4000 kasus Mas tahun 2009. Tapi ini ya beragam ya, mulai dari unpaid worker, sexual harassment dan sebagainya, tapi maksudnya mengarah ke sana ya, hilangnya pemenuhan hak kemanusiaan. untuk para pekerja lah.
Iya, saya juga dapat cerita misalkan pekerja baru di Saudi dibedakan berdasarkan warga negara.
Iya, benar.
Misalkan orang Saudi dibandingkan dengan orang non-Saudi, apalagi Asia Tenggara, Asia Selatan.
Iya.
Orang Saudi dapat gaji 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat dibanding orang non-Saudi untuk pekerjaan yang sama dan pengalaman yang sama.
Iya.
Nah, sebetulnya kasus para pekerja migran itu hanya sekelumit kecil ya, dan ini meluas sampai di seluruh wilayah Arab. Dan kita kalau bicara Arab, sebetulnya ada banyak etnik, sedikitnya 22. Ada Kurdi, Yahudi, Drus, dan banyak lah. Jadi total penduduk Arab itu ada 240 juta ya. Penduduk terbesar dengan minimum 50 juta penduduk ada di Turki, Mesir, dan Iran. Ya, bagaimana kita mendefinisikan rasisme di Arab? Yang pertama bisa kita lihat dari treatment yang didapatkan oleh banyak bangsa non-Arab yang bekerja di sana, baik sebagai ekspat, sebagai pekerja migran, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, kebijakan dan perilaku sosiologis masyarakat Arab. Di Irak, kita ambil contoh tahun 1981, kantor percetakan pemerintah Darul Huria Irak menerbitkan satu artikel atau buku dari Mertua Saddam Hussein yang judulnya kalau dibahasakan itu adalah 3 makhluk yang Tuhan seharusnya tidak ciptakan. Orang Persia, orang Yahudi, dan lalat. Nah, hal semacam itu sebenarnya umum terjadi ya. Tapi yang parah adalah sikap denial dari orang Arab sendiri ketika mereka ditanya soal rasisme ini. Sebagai contoh, pendapat kolumnis Misri Al-Yom, Mona Al-Hatawi ini langsung mendapatkan reaksi cukup keras dari banyak warga Mesir sebagai bukti bahwa apa yang disebutkan oleh Mona ini benar, bahwa orang-orang Arab sendiri sangat denial ya terhadap rasisme. Dan apa yang dicatat oleh Mona adalah selain denial, orang-orang Arab juga orang-orang Muslim di Arab itu punya standar ganda. Jadi untuk kasus rasisme mereka hanya akan kencang bicara kalau yang melakukan adalah Amerika, Barat, atau Israel. Mereka menutup mata dengan apa yang sebetulnya hal yang terjadi mereka lakukan juga untuk kaum-kaum minoritas di Arab sendiri. Dan di Mesir tercatat juga bahkan Presiden Anwar Sadat mereka sebut sebagai not looking Egyptian enough.
Nah, iya.
Dan Presiden Gamal Abdel Nasser bahkan juga dipanggil sebagai anjing pudel hitam toh.
Saya juga tertarik ya dengan tadi yang Bung katakan bahwasanya Anwar Sadat dikatakan sebagai tidak bertampang Arab lah ya. Tidak cukup bertampang Arab. Sebenarnya suatu hal yang sangat menarik mas ya, ketika Gamal Abdel Nasser pada periode sebelumnya menyuarakan pemikiran tentang nasionalisme Arab ya. Nasionalisme Arabnya kemarin dibangun oleh Nasser itu berdasarkan apa yang harusnya kita teliti kembali ya. Artinya sampai-sampai bagaimana Anwar Sadat pun dipersepsikan sebagai orang yang tidak terlihat cukup Arab gitu loh. Jadi menurut saya kalau kita lebih dalami lagi, saya ingin membuat sebuah pernyataan atau pertanyaan yang bersifat reflektif. Apakah sebenarnya rasisme itu mengakar secara historis di dalam bangsa Arab, ataukah memang dia sebuah fenomena yang terjadi sejak negara bangsa ini terbentuk? Bagaimana kalau misalkan kita lihat ya, apakah sebenarnya konsep rasisme itu memang sudah mengakar secara historis di dalam bangsa Arab dengan konsep Ajam dan Arabi itu? Karena bagi saya ketika kita membicarakan masalah rasisme ini, kita harus menelisik secara historis apakah memang benar-benar bangsa Arab punya konsep tentang rasisme itu gitu loh. Apakah konsep Arab dan Ajam itu mengarah kepada rasisme atau tidak? Kalau kita menelaah secara lebih mendalam kepada konsep ini, sebenarnya ada dua pandangan. Ada sebagian kelompok yang mengatakan bahwasanya kata Ajam itu yuqsadu bi al-ihana, yang dimaksudkan dari konsep Ajam adalah sebagai bentuk tahkir atau penghinaan. Ada kelompok lain yang melihat bahwasanya konsep Arab dan Ajam ini hanya sekedar sebagai tafsir pembeda aja yang tidak berkonotasi terhadap ihana. Nah, ini yang harus kita make it more clear ya. Apakah memang rasisme yang di Arab itu berakar dari pandangan tentang Arab dan Ajam itu? Kalau kita lihat ya secara lebih ke belakang ya, bagaimana pandangan Arab terhadap Ajam itu, kalau kita lihat di dalam kamus bahasa Arab, yang dimaksud dengan Ajam adalah terkait dengan fasohatul kalam, kefasihan berbicara bahasa Arab. Maka di situ Ajam itu yuksodobi al-bahimah. Bahimah itu artinya hewan ternak. Hewan ternak itu mereka tidak bisa berbicara, maka dikatakan dengan Ajam. Bahimah dikatakan Ajam karena dia tidak berbicara gitu loh. Nah, apakah kearaban ini terkait dengan jinsiyah atau fardiyah gitu,
atau kemampuan retorika?
Retorika. Artinya gini, apakah orang-orang di luar jins Arab, di luar ras Arab, ketika dia memiliki fasohatul kalam, kuatul fikroh, kekuatan berpikir, kuatul mantiqiyah, kekuatan mantik, tidak dianggap sebagai orang Arab gitu loh. Nah, ini yang harus kita telisik lebih lanjut. Contoh kalau misalkan di dalam masa kenabian, Salman Al-Farisi ketika dia datang dengan konsep khondak, itu menunjukkan bagaimana sebenarnya Nabi mengkaitkan Ajam itu ternyata memberikan kontribusi yang cukup besar gitu loh terhadap perkembangan hadharah, perkembangan kebudayaan bangsa Arab. Artinya saya rasa sebenarnya konsep itu cair di masa awal kenabian. Artinya Arab dan Ajam itu sebenarnya hanya dimaksudkan sebagai pembeda. Ajam adalah orang-orang malayatakan lebih logatil Arabiyah gitu kan, wala yastawli ala fasohatil kalam, mereka tidak memiliki kemampuan fasohah. Karena orang-orang Arab itu sangat terkenal dengan hafalan, kekuatan hafalan, kekuatan mantik, kemudian kejelasan berbicara yang sangat fasih. Itulah yang artinya
Arab itu dia sebagai sebuah komunitas yang memiliki karakter-karakter kualifikasi tertentu.
Iya, bahkan kita temukan medan semantik dari kemampuan berbicara ya. Al-Bahimah, kalau di filsafat itu kan ada istilah apa tuh namanya? Rasio animali, apa tuh? Hewan yang berpikir tuh.
Iya, hewan lunatik.
Nah, itu diartikan hewan lunatik. Saya lupa padanan katanya di bahasa latinnya apa. Iya. Tapi itu punya padanan yang sama. Jadi semakin seorang punya kemampuan berpikir yang bagus, maka logikanya juga semakin bagus dan akan sangat berbeda dengan apa yang mereka sebut sebagai hewan gitu kan.
Iya.
Makanya juga di Arab sendiri ledekan yang paling umum adalah keledai misalkan.
Iya.
Himar gitu.
Iya. Benar, benar, benar.
Istilahnya bahkan ada sebutan keledai yang manggul buku tapi gak berpikir kan percuma gitu.
Iya.
Nah, yang bisa kita tangkap adalah kemampuan berbicara ataupun yang padanannya sama dengan berpikir itu menjadi hal yang utama bagi orang Arab untuk melihat manusia sebagai manusia ya. Bahkan kita bisa temukan ini dalam kisah lakop penamaan penyebutan Syekh Khatib Minangkabawi, guru daripada dua ulama besar asal Nusantara, Kiai Ahmad Dahlan dan Kiai Hasyim Asy'ari rahimahullah. Jadi Kiai Khatib Minangkabawi ini kan dinikahkan dengan putri ulama toh, ulama Arab, dan ketika itu orang Arab memandang bahwa orang-orang dari Nusantara itu posisinya di bawah mereka, ya nggak terhormat seperti mereka. Makanya ketika kemudian mertua Syekh Khatib ini memprotes itu dengan cara ketika sholat Jumat Syekh Khatib langsung disuruh untuk naik mimbar untuk berbicara, dan dia menunjukkan kefasihannya berbicara, bahkan mengalahkan orang Arab. Makanya itu dia dapat gelar Khatib. Kemudian orang Arab menerima Syekh Khatib. Nah, itu sebenarnya contoh ya, contoh kecil bahwa definisi rasisme di Arab sedikit berbeda dengan apa yang terjadi secara umum di luar gitu.
Iya, jadi kearaban itu adalah terkait dengan kualifikasi kan. Artinya ketika kita melihat tadi misalkan Syekh Khatib Minangkabawi dianggap sebagai tanda kutip Arab ya, itu karena kemampuan logikanya, kemampuan fasahatul kefasihan berbicaranya. Sehingga yang saya rasa pun demikian ya, apa yang dimaksud oleh Rasulullah ketika mengatakan afdoliyah Arab las ajam itu sebenarnya mengacu kepada kualifikasi, bukan kepada unsuriyah.
Betul.
Karena kan sekarang rasisme itu dipahami dengan unsuriyah kan. Nah, sedangkan afdoliyah atau keutamaan superioritas yang dimaksudkan oleh Nabi di dalam hadis-hadis ataupun dalam Al-Quran itu lebih mengacu kepada kualifikasi gitu loh. Jadi kearaban itu adalah kualifikasi terhadap suatu kemampuan-kemampuan tertentu, kemampuan berpikir, kemampuan berbicara. Inilah yang menurut saya menarik mas. Jadi ada pergeseran ya, dari yang tadinya sifatnya adalah jinsiyah menjadi fardiyah. Artinya orang Arab itu secara fardiyah, secara persona tidak memiliki keutamaan sebenarnya, tetapi secara jinsiyah mereka memiliki keutamaan. Karena apa? Ada kualifikasi-kualifikasi tertentu yang dimiliki oleh orang Arab, terutama dalam kefasihan berbicara, kemampuan mantik, logika yang kuat.
Tapi saya kira kita tidak bisa menutup mata juga bahwa memang kasus rasisme di Arab itu memang hari ini ya yang modern tuh sangat banyak. Bahkan hal yang umum bagi orang-orang Muslim sendiri di jalanan, orang-orang Sudan terutama orang-orang Afrika, mereka sering menjadi korban catcalling, kemudian bus yang seharusnya berhenti untuk mereka tidak berhenti gitu. Ada banyak lah kasus seperti itu dan sudah bukan menjadi rahasia gitu. Tahun 2017 koran Middle East Eye merangkum bahwa bagi orang Sudan di Mesir rasisme adalah makanan sehari-hari, dan sebagian besar orang Mesir don't consider as Afrika. Jadi ketika mereka menyebut ingin pergi ke bawah, ke Sub-Sahara, ke kawasan bawah dari Mesir, mereka menyebut akan pergi ke Afrika. Sekalipun secara geografis posisi Mesir ada di benua Afrika, tapi mereka tidak mau menganggap diri mereka sebagai bagian dari Afrika. Mereka menganggap bahwa kami adalah orang Arab dan selain kami, selain Mesir adalah Afrika. Nah, uniknya hal yang sama terjadi dekat dengan kita. Orang-orang Jakarta misalkan, kalau mau menyebut orang dari luar Jakarta, apalagi orang-orang dari kawasan Jawa Tengah, Jawa Timur, mereka tanya, mau pergi kemana? Dari mana? Pasti mereka jawab, dari Jawa gitu. Seakan-akan mereka melupakan bahwa posisi geografis mereka sendiri berada di Pulau Jawa. Ini 100% mirip dengan Mesir ya. Nah, apakah ini rasis?
Kalau ya menurut saya gini, kalau kita mengacu lagi kepada definisi rasisme itu kan artinya ada superioritas yang didasarkan oleh unsur atau materi jenis ras tertentu memiliki kualifikasi tertentu. Nah, menurut saya rasisme akan muncul ketika penamaan orang Jawa atau orang Afrika itu didasarkan oleh ada sentimen ihanah. Artinya ras tertentu tidak memiliki kualifikasi sebagaimana ras yang dianggap superior itu punya kekhususan. Artinya gini, ketika kita ngomong saya mau pergi ke Jawa, nah ketika di dalam batinnya itu adalah Jawa sebagai suatu hal yang berbeda dalam artian
kemampuan tertentu
gitu. Isu tertentu. Nah, itu bisa sebagai rasisme unsuriyah tadi. Karena dia mengkaitkan kualifikasi tertentu dengan ras tertentu gitu loh. Padahal kan semuanya tidak seperti itu menurut saya.
Nah, kembali lagi di definisi tadi, Arab dan Ajam. Yang menarik adalah secara sederhana, Arab diartikan sebagai kemampuan untuk berbicara secara luas ya.
Yeah.
Sementara opposite-nya atau Ajam itu diartikan sebagai mute, yeah, atau mute. Silent lah istilahnya. Yeah.
Layatakalam.
Secara historis, kita temukan dalam dinasti Umayyah, pembagian masyarakat secara kelas apartheid ya. Secara yeah. apartheid ini dilakukan oleh Umayyah. Kita temukan perlakuan khusus antara orang Arab dan orang Ajam. Istilah Ajam digunakan secara peoratif, diartikan sebagai buta huruf, illiterate, tidak berpendidikan, dan semacamnya. Oleh karena itu, Persia sebagai sebuah kebudayaan, bahkan peradaban yang sangat maju di masanya dengan ketinggian pencapaian di bidang teknologi, sastra, dan sains. Saat itu merespon dinasti Umayyah karena ketersinggungan, mereka memunculkan satu karya besar namanya Divan Shahnameh oleh Ferdows, satu epic epos puisi yang besar, yang panjang itu.
Nah itu mengapa mas, kalau kita telah lebih lanjut, perkembangan keilmuan di dalam tradisi Islam itu sebenarnya mendapatkan kontribusi yang sangat besar dari orang-orang Ajam. Bahkan kalau dalam bahasa adalah hamlatul ilm, pembawa keilmuan di dalam tradisi Islam, justru
jadi naif sekali ya orang-orang.
Iya, jadi justru hamlatul ilm atau pembawa keilmuan itu didasarkan justru pada orang-orang yang disebut dengan Ajam. Nah, kalau bagi saya ini justru membuktikan bahwasanya sebenarnya konsep Ajam dan Arab itu lebih dasar atas kualifikasi gitu mas, bukan atas unsuriyah sebagaimana yang dipahami sekarang. Dan bahkan lah banyak sekolah-sekolah Islam yang terkenal itu sebenarnya bukan orang Arab, tapi mereka punya kemampuan kualifikasi Arab yang dipahami sebagai fasohatul kalam, kuatan logika yang kuat. Sehingga bagi saya hamlatul ilm atau pembawa keilmuan di dalam dunia Islam yang justru didominasi oleh orang-orang yang disebut dengan Ajam, menunjukkan bahwasanya konsep Ajam dan Arab itu lebih kepada kualifikasi, bukan kepada unsuriyah. Nah, tetapi sekarang, faktanya sekarang justru di dunia modern saat ini terjadi pergeseran, artinya kearaban itu dipahami sebagai unsuriyah, bukan sebagai...
Apakah karena efek dari pan-arabisme?
Bisa jadi, atau sebagai warisan kolonialisme. Karena gini mas, kalau kita lihat di Saudi ya, ini suatu fakta. Orang-orang Saudi ketika melihat Amerika itu sangat-sangat hormat, respect. Artinya kalau konsep Ajam itu dikaitkan dengan rasisme, harusnya gini. Orang Amerika pun harusnya dianggap sebagai ya, orang yang di luar Arab gitu. Tapi mereka menganggap orang Amerika itu di Saudi sangat-sangat dihormat karena kemampuan teknokrasi mereka yang cukup mumpuni dan lain sebagainya. Jadi menurut saya sebenarnya rasisme ini ada kaitannya dengan warisan postkolonial. Gimana menurut mas?
Itu saya kira harus perlu pemisahan yang lebih terang lagi sebetulnya. Karena kalau dalam kajian postkolonial kan ada bahasan tentang captive mind. Yeah. Kalau buat saya itu bilang orang-orang yang terjajah itu dia punya kecenderungan untuk mengadopsi berbagai nilai dari bangsa yang menaklukkan dia, ya kan? Ibnu Khaldun kan juga menyebut itu mental bangsa yang terbelakang.
Inferioritas ya.
Inferioritas
itu. Karena pandangan mereka terhadap Ajam itu terhadap rasisme itu lebih kepada mengarah ke orang-orang Asia gitu kan, orang-orang Asia, orang-orang kulit hitam, gitu, orang Afrika.
Nah, secara lebih luas melompat ke dinasti Umayyah yang ada di Spanyol, orang-orang semenanjung Iberia dulu belum ada namanya Spanyol, belum ada Eropa. Orang-orang semenanjung Iberia yang ditaklukkan oleh bangsa Arab karena keterpukauan mereka terhadap keilmuan kemajuan bangsa yang menaklukkan dalam segi ilmu pengetahuan, seni dan humaniora, sains bahkan, mereka mengidentifikasi diri mereka dengan kebudayaan Arab. Sampai istilahnya muncul mozarab. Ada mozarab, orang yang terarabkan. Sekalipun itu juga hinaan oleh kaum gereja terhadap penduduk lokal yang kok jadi begitu gitu kan. Nah, di kita sebenarnya kasus mozarab ini secara sosiologis juga terjadi ya. Misalkan anak-anak hijrah gitu toh yang tiba-tiba pakai baju Arab dikit-dikit gitu, terus perkataannya jadi anak antum. Itu sebenarnya dalam satu sisi adalah mozarab. Poin saya adalah kita harus membedakan definisi secara sosiologis dengan definisi rasisme itu sendiri sebagai hal yang mengakar di masyarakat Arab gitu. Kalau kualifikasi mungkin masuk ke sini, masuk ke mental postkolonial gitu. Kita juga tidak bisa pungkiri rasisme itu sebagai hal yang mendarah daging di Arab. Dan saya agak berbeda dengan saudara Fajar karena untuk melihat Arab Ajam ini kita harus bedakan zaman Rasulullah dengan zaman setelahnya.
Ya makanya saya bilang ada transformasi pergeseran nanti yang perlu kita lebih lanjut. Di mana sih kok apa yang menyebabkan terjadi pergeseran ini gitu loh.
Iya. Ketika Islam datang banyak kata-kata yang sebetulnya dimunculkan sebelum definisi itu muncul ya. Kayak ulama, kayak macam-macam, atau Islam juga mengambil atau membawa banyak makna baru untuk mempurifikasi kata-kata yang sebetulnya secara sosiologis berkonotasi buruk ya. Misalkan karim itu yang umum lah, orang tahu bahwa yang disebut orang mulia adalah orang punya keturunan banyak, harta banyak, istri banyak. Tapi setelah Islam datang ada pemurnian kata oleh Al-Qur'an, itu disebut sebagai orang yang mulia adalah orang yang punya kualitas ketakwaan kepada Tuhan.
Gitu. Termasuk berarti konsep tentang Ajam Arab ini ya?
Nah, konsep Arab Ajam itu sebelumnya sudah ada. Bahkan kenapa muncul kata Arab Ajam ini? Tadi saudara sebutkan bahwa kemampuan kualifikasi manusia untuk dapat berbicara secara luas, maka dia disebut sebagai manusia. itu kan sudah muncul penghargaan semacam itu oleh kaum-kaum jahiliyah. Ada penghargaan yang tinggi terhadap sastra, terhadap puisi.
Nah, itulah mengapa ketika Quran menjelaskan bahwasanya bahasa yang digunakan oleh Al-Quran itu bahasa Arab dan bukan bahasa Ajam, itu termasuk masalah kualifikasi. Kedalaman bahasa Arab untuk bisa menampung retorika, kosakata yang diksi ya. Artinya ketika Al-Quran mengatakan Al-Quran menggunakan bahasa Arab, itu sebenarnya afdoliyahnya didasarkan oleh kualifikasi.
Betul. Dan lebih luasnya lagi, saya melihat bahwa Al-Quran banyak menyebut kata Arab Ajam ya sebagai oposisi biner. Tapi yang saya tangkap adalah secara personal ya, pandangan pribadi saya, bahwa di situ saya melihat ajam diartikan sebagai bahasa saja, bahasa non Arab. Artinya di situ saya melihat bahwa pembagian Arab ajam hanya sebagai penunjukan bangsa Arab dalam sisi bahasa dan bangsa selain Arab, bahwa ada perbedaan kualitas kedalaman bahasa antara bahasa Arab dengan bahasa non Arab. Saya melihatnya cuma di situ, dan kualitas ajam itu cuma dalam konteks itu, bukan sebagai kualitas manusianya. Nah, spirit ini sebetulnya, spirit Islam itu kan begitu, selain keilmuan juga mengangkat derajat manusia, kesetaraan manusia secara universal.
Iya, benar.
Nah, ini juga diperkuat oleh salah satu hadis Nabi yang menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang Ajam.
Iya.
Nah, sebetulnya kalau saya melihat, memang isu pembedaan orang Arab untuk melihat orang selain Arab itu sudah ada sebetulnya sebelum Quran, dan Quran tuh muncul untuk meninggikan makna itu, kayak tadi kata Karim itu. Nah, pada masa itu budak juga banyak yang berkulit hitam dari Afrika, dan sebagian mereka tidak bisa berbahasa Arab. Ada kaitannya juga gitu. Memang kenapa kita penting untuk membedakan zaman Nabi dengan zaman setelah Nabi tidak ada, karena banyak konsep-konsep mulia Islam yang awalnya memang bertujuan untuk memurnikan atau meninggikan kata dengan standar nilai-nilai Islam, kemudian setelah Nabi wafat kembali lagi gitu.
Iya, kembali lagi. Saya juga merasa gitu, Mak. Jadi gini, ketika Al-Quran menyebutkan kata ajam dan Arab itu sebenarnya untuk meluruskan, tapi setelah masa kenabian berakhir, Nabi wafat, itu mulai kembali lagi ke ke yang aslinya gitu loh.
Kembali ke semangat ya.
Semangat
jahiliyah.
Jahiliyah itu.
Kita bisa ambil contoh ya, bahkan orang-orang Kurdi sendiri ketika melihat Liga Arab, dia menyebut sebagai institusi rasis yang gak berguna gitu.
Bagaimana rasisme dilembagakan secara formal ya?
Kita bisa melihat rasisme ini juga dalam kebijakan tau. Ada banyak proyek-proyek Arabisasi di berbagai kawasan, di Sudan, di Mauritania, Irak Utara. Di Sudan yang paling lama dari 2003 sampai hari ini kayaknya belum selesai.
Bener ya Mas ya, artinya kasus rasisme ini terutama di kawasan Mesir, Darfur, itu sangat mencolok ya, bagaimana orang Mesir men-treatment, melakukan orang-orang Darfur sebagai bukan orang Arab meskipun mereka bicara bahasa Arab. Bagi saya, rasisme di Arab itu memang suatu keniscayaan, karena sudah terjadi pergeseran yang begitu besar dalam memahami kearaban itu, dari yang tadinya kualifikasi menjadi unsuriah.
Kita menyimpulkan kasus rasisme di Arab itu sangat banyak. Terakhir The Telegraph tanggal 30 Agustus menyebutkan ada satu camp di Saudi yang menampung pekerja-pekerja migran yang dikhawatirkan tertular COVID. Mereka disiksa, dipukuli, ya diperlakukan sebagai budak lah.
Yeah.
Bahkan ada orang yang sudah meninggal juga tidak dievakuasi, tetap dibiarkan di tengah-tengah. Iya kan, itu
luar biasa. Tragedi kemanusiaan misalnya.
Iya, tragedi kemanusiaan, dan gak bisa ngebayangin lah Saudi yang begitu Khodimul Haromain gitu. Orang yang melihat bahwa kiblat utama umat Islam ternyata banyak hal-hal yang tidak islami, tidak manusiawi yang dilakukan oleh Saudi. Dan itu bukan di Saudi saja, di Lebanon orang yang menikah dengan orang kulit hitam dipanggil sebagai lacur, dikutuk di depan umum. Hal itu sebenarnya bukan rahasia umum. Nah, di masa pandemi yang terbaru ketika gelombang ekspat memilih keluar dari Uni Emirat, itu kan juga karena masalah itu. Mereka dianggap sebagai second class citizen, sekalipun mereka juga orang-orang kulit putih gitu. Terakhir, apakah rasisme di Arab ini bisa berakhir? Saya melihat sih sebenarnya sulit ya, dengan tingkat yang besar seperti itu, bahkan sepertinya lebih parah daripada yang terjadi di Amerika dengan Black Lives Matter. Ya memang sebuah keniscayaan di Arab terjadi rasisme dengan konsep Arab ajam itu, dan sebenarnya konsep ini semakin kekal karena lembaga-lembaga negara, lembaga fatwa, ulama-ulama yang Arab sentris menanamkan hal ini. Dan kita kan lihat banyak muzarab-muzarab di Indonesia yang sekarang tuh kiblatnya ke Saudi. Ini terakhir, poin saya adalah tujuan Islam itu mulia, saya yakin selalu mulia, tapi karena sifat agama itu manipulatif kalau saya melihat, makanya kalau sebut sebagai candu, karena sebetulnya agama
sebagai justifikasi
itu jadi bisa jadi itu justifikasi.
Nah, bagi saya kayak misalkan sorry to say, kalau saya apa korupsi sedikit ya, kayak kita poligami di dalam Islam itu sebenarnya kan menjawab permasalahan tentang pengaturan menikah yang dulunya ratusan ribuan,
konsep sosial
Islam datang dengan 4 misalkan ya. Artinya memang di situ ada semangat untuk meluruskan
pembenahan masyarakat paling awal adalah dari keluarga, pernikahan,
keluarga. Sama dengan konsep ajam Arab ini, menurut saya Islam datang untuk meluruskan ya, ajam Arab itu didasarkan atas kualifikasi. Tapi pada akhirnya, seiring perkembangan zaman dan sebagainya, akhirnya justru dia dijadikan alat justifikasi oleh sebagian kelompok ya, untuk melanggengkan rasisme gitu loh. Yang tadi awalnya untuk meluruskan ajam Arab sebagai sebuah kualifikasi tertentu, kemudian akhirnya dimanipulasi, dijadikan sebagai alat justifikasi untuk membenarkan rasisme.
mekanisme itu sendiri.
Ya itu sisi manipulatif dari agama ini. Makanya kita harus perlu hati-hati untuk menerima banyak tafsiran. Kalau dibilang sepertinya tidak ada solusi juga sebetulnya nggak terlalu yakin saya. Kayaknya ada solusi sebetulnya.
Karena apakah rasisme itu, sikap rasisme itu berbanding lurus dengan tingkat pendidikan?
Iya. Di akhir kan kita sebut seperti itu.
Iya.
Ada permasalahan tafsir yang utama orang Arab mentafsirkan agama, mentafsirkan ya agama sebagai hal yang primer di kawasan Arab. Yang paling utama adalah cara tafsir untuk membaca ayat. Makanya itu harapan saya sih mungkin saja terjadi rasisme selesai. Kalau misalkan konsep-konsep seperti Abed Al-Jabiri yang dia punya tiga konsep tuh, Irfani, Bayani, Burhani. Untuk mengkritik pandangan Arab yang lebih banyak tekstualis. Kalau itu meluas, saya kira mungkin Arab akan lebih humanis daripada yang kita.
Tapi mengembalikan itu kepada track apa track yang sebenarnya gitu dari konsep ajam Arab itu.
Jadi kesimpulan kita hari ini adalah bahwa rasisme di Arab
sebuah keniscayaan,
sebuah fakta dan lebih parah daripada apa yang terjadi di Amerika. Hal itu diperburuk karena sikap denial dan standar ganda orang-orang mayoritas ya, orang Arab dan orang Muslim yang seperti disebutkan Mona tadi.
Oke.
Apakah ada tambahan lagi saudara?
Cukup ya, sebuah pembahasan yang menguras otak menurut saya. Karena sangat abstraktif ya.
Dan perlu kelapangan hati untuk menerima penjelasan ini.
Penjelasan.
Jadi ya sampai jumpa di edisi ke depan. Salam.
Salam. But I know change gon' come.